ойланып отырмын, бәке айтқан үшін жән жазайық деп. Тойлардың әндерін жазу тоқтадым мына кезеңде. Толғанып отырмын, болсын өтетін әндерге лайық деп. Ойлардың әр жерін қазып тоқтадым мына өлеңге.
Бәке, үшінші ән демедің, менде осындай ой. Сенің бір әніңді жаңартайық, әндерің тамаша ғой. Репертуарыңнан қатты ұнайтыны маған арман. Жаңа шумақтар осы, енді қайырмасын, оригиналдағыдай ғып өлтіріп тұрыпсыз ғой.
Маған арман, үнсіз қалған, сенсіз өткен өмірдің бәрі жалған.
Жақтаймыз біз бірлікті, бұйырғанын қабылдап, күндер апта ай жылдап, жүрген бәріне шыдап, біз емес пе Аргония. Шабытымыз болса да, көңіліміз болса да, бірге жүріп тағы да, жастығымның шағында студияда сырласып, тағы жаңа ән басып кірейік ағынға.
Кірмей қалама деп қорқамын, кірмей қалама деп қорқамын, кірмей қалама деп қорқамын.
Әрине ән жаңа емес, жаңартуға қосын өлі, жандандырып әуелі, мәтінімен жасып көрес. Оның айтын әнім деді, онда қайырмасын айтқызайық арғынға. Құрға